في دعانا ونكسر دمانتين مدغيستي الميل كستوى تشوكتان با كونسو دوالا إذا عدعا ويدوني دي لانتاف سوماليا في ويا ويدكسو غاري سمو جدا غاقابان اللي هي طمانك يستغالي طمانك متربان يولو اقودهان بدوني دولنا غلصو عطان في ويا سومالي دات كام فيد ونكسان يالي دلائي دمانتي من ميل كستوى تشوكتان با ويا سلاسة تاريخ ورعي تايسي دي طمانك بيشا تشوني سنت كلمكوني أفريا لباتن إذا عدعا ويدوني دلو حال كريد كالسو عطين دوناني وعبد حكيم محمود شروع qodobka dadka isticmaalaadku maqli doontaan idaacada caawiye dunidana waxa kamid ah dadka ka soo jeeda Itoobiya ee ku sugan magaalada Garoowe oo walaac ka muujiyay hadalkii duqa magaalada Garoowe oo dadka sharci darada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan
in badan xarunti ku dadaalay in aan runtii dadkaas la soo dhaweeyo laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay waxaan dadkan u sheegno inta goor goor tahay dadka aan sharci ku haysan xasubada oo jooga Itoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada hamar labaad ma sadex cod aru sheegaya luqad deega fahmi doona in magaalada saga baxaan
waxa karaad magaalada dootaana Soomaaliland oo ka codsatay hay'adaha iyo waliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhalinyaro loo xidhay dilkii Cabdi Nasir Dable oo ka tirsanaa hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya
hay'adaha wal isaanka meel walba ka hadle marka wariye yar la xiro qeyliya ama qofiro toban ay soo xidna ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan arinta wax ka yiraahdaan kuwa UN-ka wuxuu wada bini'aadamka dawladaha kale waxaan yana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsi ku xidhan yihiin
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn madaxweyne Ameerikanka Joe Biden ayaa qaaday talaabo ballaaran oo sanadka doorashada si uu gargaar ugu fidiyo boqolaal kun oo qof oo muhaajiriin ah waa sharci ku haysan waddanka Ameerikanka taas oo ujeedadu tahay inuu isu dheelitiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee uu qaaday horaantii bishan taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooday iyo waliba qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu aqalka cad ayaa maanta salaasa ku dhawaaqaya in maamulka Biden oo bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaan aha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin Mareykanka u dhashay isla markaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaansho rasmi ah iyo waliba inay marka dambe dalban karaan dhalasho talaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya sida ay sheegeen saraakiisha maamulka si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka Mareykanka 10 sannadood intii ka horreysay ama nidaamka 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyay maalintii Isniinta shalay isla markaana uu guursaday qof muwaadin Mareykan ah waxaana hadii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweeneyda ama ninku ay haysan doonaan muddo 3 sano ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran ama deganaanshaha rasmiga ah oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo ku meel gaar ah taasoo ilaalinaysa ama baka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafiriyo inta waqtigaasi ku jiro madaxweyne Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo waliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo waliba taageerada ka dhanka Mareykanka isaga oo markii ugu horreysay muddo 24 sano ku wajahan dalka Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyarka Mareykanka iyo waliba xulafadiisa qaarada ee Aasiya ayaa isku dayay in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaasoo waddankiisu yahay kan kaliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyarka qarniga 20-aad taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubinka golaha ammaanka qaramada midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo waliba hannaanka aninaad ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi Putin ayaa ku amaanay Pyongyang wa Kuuriyada Waqooyi sida ay isaga caabiday waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka shirqoolka iyo waliba hanjabaadaha maqaalada inda baaday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aniga Kim Jong Un waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir ah ugu hortagi doono xannibaadaha sharci ahayn waa sida hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yidhi ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka, ka hor inta aanu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxda Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababay ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen ama waa iyagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jabiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. dadkaas Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiya ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlaye duqa magaalada, haddaan hadda ka daar shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa aan cabsi baa gelisen dadka aan sharci ahaysan iyo kuwa sharci ahaysan. marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata. kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqan ah, la diin ah, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysay liyaanaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay. anagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runti dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goor tahay dadka aan sharciga ku haysa caasimadda oo jooga Itoobiyaanka inay isaga baxa magaalada. waxaan mar labaad mar saddexaad codeer u sheegayaa luqadeega fahmi doona inay magaalada isaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaansha oo sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sidii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiyay khalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalintii shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqeysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kale oo dhaqanka wanaagsanayn dadka u shaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya de soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa qofkii maaragtay dee sharci macnaha musaafir meel u socdo asagu dee maxa weeyaa shaqo baahsha ku lahayn asna dee kuma jiro laakiin dadka kale oo maaragtay iska haqankaayo nafti ummada magaala u keelay oo ummadu ka shaqaysan weyday khaasatan garowe iyo meesha leeda boosaaso hawgu darnaate waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu wax way si gooni wax uga qabato anagu Ethiopia dars baan nahay hadda dhibaatana ma dhaxtaal wax dhibaato keenay inaan la sameyn dadkan deel wax gudbiyo si sharaf leh ma qofkiisa iqtiyaarkiisa tira si yaraado muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Ethiopia oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimada Garoowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka Nuux Muuse Birjeed V O A Garoowe
haatan hargeysaha wasiirka warbaahinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo waliba hay'adaha xuquuqda aadamaha inay baaritaan ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xiray dilkii dhawaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahabli oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka warbaahintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamse Cali Chesto
wasiirka warbaahinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mirxaan ayaa markale ka hadlay dhalinyarada Soomaaliland oo sheegay inay u xidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli oo horaantii sanadkan meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda duulista ee Soomaaliya wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqul insaanka UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviation-ka xamar ka shaqeynayay intii kale kale shaqeynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamradeeyay ay xidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargareeyo in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu wa tacaala birbiriyey ee muamaradii xaqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay'adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan arrintan wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka xuquuqda bini'aadamka dowladaha kale waxaanu yana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo cadeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamadiina hor keenaan oo waxwalba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaano dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaro fursadood aad bay isugu hawlaan ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalay dadka mas-uuliyiinta waahay xumaantay ummadda reer Soomaaliland u qabaan
geesta kale maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyere ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli
waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah naxariisto walaalkeena Cabdinaasir waa run geeridaasi hay'adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn oo ahayd ani shaqsiyan horta markaan hay'adda la isoo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jirin markii uu soo noqdayna waxaan kulanay wageeridiisa iyo magaciisaba hay'adaha baarista ee dami baarista ayaa loo xisaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan dee welina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiranay annaga dhinaceen kuma xirno
Xamse Cali Chesto V O A Hargeysa
deegaanka Buulaxaajiyo oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa waamata gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fogaaraha isla markaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisay ama la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashada maanta deegaanka Buule Haaji ee Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tagay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ay dhawaan ciidamada Jubaland ay la wareegeen oo u soo booqan lahaa isla mar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buule Haaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buule Haaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaariic kala duwan oo horumarineed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi oonu soo booqanay Buule Haaji waxaan rajaynayaa odaysa dhib waxaa saarata la isweydiin mahayo aka aranana dowladnimo nabad wixii dadku noolaan jiray baahan jiraa laydi kala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacandeyda soo gasha aanu noqonin waalo jabaad duur ku jira ay haysato. Dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaa aranaa in dadku goobaha maana ma sameynayso shir laga qaado oo meel kale lagu dhisay raxo ma taraysee. Maanta Buule Haaji taariikhdeeda waan garanaynaa, degma ahaana waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan elbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, isla mar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Buule Haaji sababbaa gacantaydu ku hayso dowladda idiintin loona dacwoon karo oo looga kala hirgoon karo shalay ay isku kiindirayeen. Tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in la reeray idinka reeray idinka reeray idinka kulli soomaali waa tii muslimiin baa jiray Jubaland baa tii.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Jubaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka Buule Haaji oo dhinaca Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo 90 km kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka tirinayeen Al-Shabaab. Waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamulka ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose, iyadana haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatan aad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Harun Maruuf.
markii uu golaha ammaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha kasoo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazmin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarneyd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
Worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, Al-Shabaab's Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through
ports. And yeah,
it's still
haddana ku eegay cilmi baaris tayo al shabaab anshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso wali way anshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaa dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariga biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhir jarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horay uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markii ay haysteen meesha la hayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawe iyo dhulkaasiyo saaid baa waxa lagu dhufin jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo Kudaa waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi isheerna way ku lahaayeen waxa cashuura badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyta Baraawe ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayaykana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhaheen dhuxusha maxay ahayd dhufinkeeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufin lahay dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirta in la jaro oo macnaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta haddaa soo jarateed oo dhuxul oo deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan taama diida iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahaa duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ayay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jaro badan ولا دوفي مركل دوفينا جذها أدب على جرايا جذها سيو ديدي يسوب تو عن مكاني دجال ده الدولت دي أكو قاتي أدب وشمن نل بدن بالله سو ساري دجالنا دي مه دجناين والله سو سارا بدن مركل وحكو سو عرورن إني دجموين كا أما دجالنا دل دجيني هبنا أنا ده أكو شبه ديات سيدا أوجد نفتي كل ما ليس لحيان أيها ربان إني بتبسلان هو ممنوع أن إنتظر لجرأ صوبتو ماشي وحاو نقونا ساد فيس يأتو ما ليسي ميلو كل ما سو قريان ديار دهان إدران إسكاني إني أغاد نوتان أيها قوتا لغنا سيدا سيئو ممنوعين إجعال إدبتو أقبان يدنها صوماني ما وعبسي ديار دهان سيدران إسكا سيئو ممنوعين بفتك لجرأ
وي برنامج كو حكو سابسين يسبتل كعيمي لذا iyagu door may ku leeyihiin isbeddelka cimilada si xubaan yahay haday noqon lahayd calaadaha haday noqon lahayd barakeenta ilaha biyaha maxaa raadi ku leeyihiin isbeddelka cimilada
afta inima kaani rad wimpay ku leeyihiin dhibaatada dalka heysato isbeddelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalku ku heysato qayb weyn bay ka yihiin inima kaani waa niman كتب هدية نلقي بيرها والله غفر الله نلقي صومالي مركي نلقي بيرات كما تقنع يدقيه نلقي بيره اللي غفر الله دور كي بيره يجديه كبحي أي كتب هدية يعني وحاو مالها سأي كله ما لسنة ديجانة كدكتين دادكي مركي ماشي ديجاني واسكاقسو عرين و بير ما كفلا كران و بيرتي ايه فشان بيرت مركي جراء عشور بي اسكي كقاضايا مركي بيرت صوب بحركي بعدي اي سوق كيران هاتي اسو صفرنا اي باورتو العاية كقاضايا مركي سوق كيران عشور كلا كقاضايا مركي بقار لقلي عشور كلا كقاضايا مركي تسكي مركي بيريه ايه فلالا هايين فايدو من اووسو قليسو واحا كفا اذا يبسو كلي و دما كان عشابك ايا كفا اذا يو سيدا اوغ تسكي بيريه ايه فلالا هاي واسكي ياعي إلا دور يكو هرمو يعني بيارها نوكاس الله يما فشو وحانا صعب ويهيجو ويهيجو
لنا عكالنا قار كميدة مسؤولين تسوامالي دا اياكو دوذية إن جاريس دا برتقار كيدا اي جوجيه نورقا الشباب مركا لغار ريبا تنلشيتو اي حابادا او ايكو تيرسيهين دادكا كنور دقانا دا ايكا تليان مليشيات كورقا الشباب او لغو قياسي تيردودا إن تاورد حايسا نس مليون إلا سيديد بغلو كنوقف sababaha ay arshabaabu joojiyeen geedaha qaar kooda ayaa lagu sheegay kuwa amni dr badal ahmed hasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbitaalka cimilada waxa uu leeyahay joojinta arshabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtay geedaha qaar kood
waa ka war waxa joojintaas kama warhayna laakiin waxaan uga warhaynaa in dhulka dhirta qaar kood ay joojiyo dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taala wixii kadda lowda shabeelada qoose ila iyo jibada dhexe iyo wixii ka sii koonfureeya ayay ku taala sababtoo ah markasta xagga loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bata dhir gaar ah ku taalay marka geed baa jiray dad meelya polkensi oo dhulkan badmadow jibada qoose ila iyo laan iyo dhulkaas aad u dheer uga baxa muhiimna nabar ee buu yoon damay inay abuurkiisa Instagram waxay u sheegeen ay geedaha qofkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay u baxaa xagga nadulka aad uga koreeya korka kalena ka waxaysan marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inaan la qeyn ogolayn in la gooyin loo dhawaadana ogteeda waa hayn
maxamed amiin cusmaan waa gudoomiyaha degmada afmado waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka al-shabaab ay sababa dhinaca amniga u hakiyeen jarista dhirta
waa tii caan qorna laga joojiyey kadib waxa kala dhimaa waxa kala dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen waayo ay ku dhawaad waxay arkayeen dhulka ay ku duumanayeen ay ku duumaalaysanayeen inuu banaan noqonayo meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo Juba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda afmada iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow dhulkan waa dhul duur buu ahaa meelaha badmadow oo xagga badmadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada badhaade ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka jiraan Bond Forest anana badmadow baa ka jiraa dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geedo waaweyn leh waxa badan oo geedaha dhulkaas waxa weeyaan markii hore dhulkii aad uga jirayeen ka dib baheed laakiin nimankan baa ka joojiyay duur ku jira ilaa duurkaas jooga dulkan u dhaxeeya wabiga Juba iyo inta u dhaxeysa hadda dul meesha aan joogo xafada weeyo dulkan ila koreeyo waa dulka waa dul badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan wabiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen.
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliga ee caweyska dhadhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariga dhadhab barnaamijka waxaad ku dhigaysaan todoba aad walba labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhab iyo deegaanada ku xiran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhab ee ka soo gasha wajid FM kaal ee leh 6.7 megahertz barnaamijkan waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona xariga dhab oo suuun looga ciiday dhamaashaadka Eid al-Adha iyadoo qaxootiga xaalada badan oo dhinaca nolosha ah ay wajahayaan sidoo kale barnaamijku waa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariga oo ka warbixiyay xaaladda ay ku nool yihiin bilihii la soo dhaafay maadaama dhawaan la jiray lacagii kunada ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda WFP kama marrabintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay maxamed cabdullaahi maxamed oo ah suugaaniyahan daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa hal abuurnimo dab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada Eid al-Adha oo dabaaldegyada dunida muslimka si weyn looga dareemay. Xariga waxaa ku nool in ka badan 370,000 oo ruux oo u badan Soomaali kuwaas oo si weyn u camiray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyay in salaada lagu ogo. Waxaana xaafadaha iyo wadooyinka xariga lagu arkay caruur yaryar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabadda ciida. Haddaba sida xariga looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid ah culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyay qaxootiga danyarta ah maadaama inta badan munaasabadda Eid al-Adha qaxootiga loo qeybin jiray xoolaha udhiyada.
Masha Allah maanta xarooyinka si fiican baa loo ciiday si baan isku soo baxay saacad Eid al-Adha isku soo baxay si caadin baa loo soo baxay bulshada ay soo baxeen Soomaaliyeed muddo 9 maalin kadib markay soonka ma taqaanaysaa soon bisha ma taqaanaysaa Dhul-Hajj Masha Allah maanta bulshada si fiican bay u soo baxeen ciid oo u soo baxeen oo damaashadeen ciid saar ma taqaanay u ogeen ma taqaanay habeenka sahabeenki iyo caruurti iyo culumada dhamaanba Masha Allah bay u ciiday xarooyinka qaxootiga maanta
waatay maalin farax waxaad ka warbixisaa dabcan Eid al-Adha inta badan dadka qaxootiga ah caawin tabarucaad xoolo qala ay heli jireen bal xaalka ka waran waa sidee maanta
yaa maasha Allah maanta xaalkan xarooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udhiyada dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay'ada islaamiyana ku sheegayda Turkiga iyo ma taqaanay khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoysadu ma taqaan waxii soo geyn jireen inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhacay oo gudaha ay sameysan kan ay arintaas ay jireen laakiin saay tahayna waxooda yar way iska jiraan si xarunka ay fartu iyo maalay la xabuulo baqti waxa laga sameeyay oo si badneen idoo taas ma taqaanay dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay dadka ma taqaan si la rabi ma taqaan hawsha ay ugu soconin saay tahayna dadka xarun qaxooti dareenka shucuurta ay muujiyeen ismay deganin qof walba ma taqaan waxa kalaankiisa oo fiisay mid rawaas sameeyay inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka kala jiray hay'adaha islaamiga sida qaar iyo turki aysan helin saayta la socoto ay muujeen maasha Allah xuriin saayta dadka iyo ma taqaan ay sicir bar uu iska jiray doonka ay go'an ganacsi ma taqaan sidii uu u soconin marka saadarteeda xarooyinka dadkooda ma taqalaaya dadku ay muujin ila daqalad xumaa jirto oo dhan walba ma taqaan waxa kalinka soo sameey in kasoo kaalintii ma taqaan maqantahay ma taqaan caawinta hay'ad ka maqantahay iyo magarnaysa iyo hay'ad islaamiga ah marka saameyntaas way jirtaa ma taqaan xagga dhaqaal
waa yahay macallin balka waran in qoxootiga cusub ee danyarta ah wasri xaalkooda maanta oo kale maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxadda qayb ka noqdaan
taasi waa arrin jirto waxa dadka cusub kumanaan qof oo cusub oo dad dusoo ka joogan aanan awood inay ma taqaan farxaddan iyo howlaha ka qayb qaadanin sababo jira awgood dhaqaale xumo jirta awgeeda iyo ma taqaan ay sheeg awaarihii jiray inay xagga kale imaada meeshaas ay u dhow infacaysan keen xagga hay'adihii iyo waxa kale marka meeshaas caqabad weyn ay ka jirtay inkastoo garaamaadkii raashin qaxootiga san jiray 150 aad loo sii yaray haddana baasha kale ma taqaan qudaartu san jiray babajakula laga gooyay lacagihii laga jartay taasoo qaxootiga ma taqaanaya aad xaaladdu ma taqaan u adkeeyay xagga nolosha u adkaatay marka arrimaha awgeeda dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bay ku tahay xaafadaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda ay muujiyaan
waa tahay macalin dardaaranka aad siinayso bulshada soomaaliyeed maadaama dab aan weli ciidda lagu jiro maxay tahay dardaaranka aad siinayso
waxaan ku dardaarmayaa dadka soomaaliyeed xarooyinka ku jooga xarooyinka ku nool in ay madaxdan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqan wax la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan maadaama dad nagu cusba yihiin ay mataqan danyar iskiin waxba ay sii haysanin inay dadkaasi sadaqaad wax la gaari karaan ay ku caabiyaan arrintaas madaxan ku dardaarmayaa bulshada soomaaliyeed waxaan kala dardaarmayaa in danyarta mataqan loo tago xaafadaha lagu soo booqdo la caabiyo wixii alla wixii karaanku ay ku caabin karaan ay ku caabiyaan oo laga warqabo markasta arrintaas ku dardaarmayaa bulshada waajib qof kasta muslim saaran oo arrintaas mataqan ay uu sameeyo
aad u maasin yahay kaasan wuxuu ah macalin faarax digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaad ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobaha ay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda maadaama ay xaafada ay kasoo kaxiyeen caruurtooda waa kuwan cumar xasan iyo maxamed mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacaygu waa cumar xasan xuseen waa kumaasanta cabdisalaam marka ugu horeyso teeda kale maanta si fiicana loo ciiday caruurta diyaar garowga kadib si fiicana loo ciiday bulshada dhammaanteeda caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday si wanaagsan aan u ciidnay maasha allah waalidiinta qaasi aad iyo aad u fiican ee ilmihii ay mana ay usoo diyaariyeen alxamdulilah inkastoo xagaa lagu jira haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday marka ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidacadda munaasabadeeda inuu ku hambalyeeya marka idinka sidoo kale aan rajaynaa insha allah haduu ilaahi kala noqon aa u ciideen
waa yahay cumar caruurta ayaad waddaa maanta halkee baa idiin qorshaysa inaad ku ciidaan
wallaahi kolley anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga kolley qaxootiga xerooyinka anaga aan ku ciideynaa meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan ilan qaxooti baan nahay qaxootiga unbaan ku ciideynaa ilan dhaqdhaqaaq ma samayn karna anaga waan xadidan nahay marka xaafadahan ciyaalka inaan kusoo wareejiyay eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno saasaan usoo baxnay insha allah
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo idinay dhagaxley gaar ahaan masaayidka abu daawuud alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dexaagaas iyo dukulow qaxooti waa dareemaysaa umalayna xaaladiisa meel ilmaha ay ku yar farxaan oo ay ku babaashaanaa ma jirto laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxayar oo tabar macnahaan xoogaa isa yarabidahayaa saa darteeda waxaan aadi rabaa ilmaha xagga iyo dhadhaab gaar ahaan hadda xaasha balanza maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan inkastoo magaalo kale aan haysadna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin casarida hadduu alla idman inaan kasoo noqdo raba biidnillahi alkariim
ka waran dareenkaaga maadaama ay tamaano farxadeed oo aan la shaqaynayn waqtiga aad hesheen caruurtaadii dab aan waqti la qaadato
maasha allah maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dareenka boqolkiiba boqol aada u fiican yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waan xoogaa yar markaas sii firiso qaxootinimada leenaga yar muuqato magu dareenkaayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi shaqada oon kolaba hadda hay-ad iyo waxaas uma shaqeeyaana magaaladaan ka shaqeeya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin boqolkiiba boqol alxamdulilahi jawi aada u fiican aada u fiican yahay nabad iyo baraaqo iyo bashbash aasanaa inkastoo xoogaa ay qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan
waa tahay waxaa tahay waa ujeeg qaxooti ah waqti dheer ay halkan ku nooleed bal ciidaani ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaa oo kaga muuqdo
الحمد لله نو عيدان أرت بقول كي بقول وشي عن عيد سدادو وعيد آدي آدي وفرح سنة بقول كي بقول الحمد لله لكن عيدان وحا مركز سيف فيرس وحا وير اكتهاي حوا إن أي هوس وير دعسن تهاي وجو بود مركز سيف فيرس هوس وير دعسن تهاي ويوتي قد قاليه سحوس بقول كي طبعا إي كثيرا قاري إيو ما مركز سيف فيرس وحوتي آدو اللي تا مركز سيف فيرس وحوتي كان عاسيقنا ما بجران قوله كرابة بس الحمد لله رب العالمين لكن اسكبرنا ماشي وقت بدن ايان كنولان الحمد لله رب العالمين نولشي ان لأسي وضنا ملحا عرارك عشرين الحمد لله رب العالمين
واتحي ودمينتي ان اهلنا الاسحاب تابا حالي لابو اياد سلان حوض عمر نيسا
ما شاء الله نيو اهلنا ايد ادي وبده بقول كي بقول الحمد لله رب العالمين ارأهان اذير كي عرس يوسفيل اوجو قارس وان سلام هودا سلام بقولتو افرد قرانك عادس ايان هود عمر نيسا الحمد لله رب العالمين
واردين تقعوتي oo noogu waramay gudaha xariiqaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari isku socodka bulshada ayaa aad looga dareemay gudaha xariiqaha gaadiidka dadweynaha ee iska kala gooshay xariiqaha ayaa laga dareemay mashquul aad u badan iyadoo dhalinyarada sadaalka ugu badan ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada xariiqaha ku nool ayaa wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida
asan weeyo waxa la hawsan bishir ibraahim waxa ku noolaa xariiqaha dhagaxley haddana usafar u ahay xarada xagdheer oo waxaan booqasho tagay familyiga cid wanaagsan oo cid mubaarak marka maasha Allah waa dareen aad iyo aad u faraxsan oo sanadkan baan farxad noo samarta oo halka sano oo dadna familyiga dhan oo isbarnaayaan oo isku tagayaan isku imaanayaan ifa laga imaanaya dhagaxley laga tagaya xagdheer baa laga imaanaya diiw badan waxa way maasha Allah way faraxsan ma to kale gaadiidkan aad iyo aad ma to kale jam yihiin sababtoo ah transportkii aad u sare kacaya oo ma to jam meelooyinkii dhan dadkii sidaada xir dhan baa islaafaya isku imaanaya waxa maanta waxaan u socdaa eheladeeda sanadka hore u dambeysay inaan booqasho u tago haddana safar ahaan u ahay xeerada xagdheera
aad u maasiin kuwaas waxay ahaayeen cod qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xariiqaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari وهجاك وحسبك أن قيبي دهي برامش عويسك وستو سيدين كغا إيمانيا لانت أفكا صومالي فيه وي وعليكو صومك أن حرمين كانوا حيسر وكو أدن إسلاوارك قحوتيها بس إيمان كأدين كوريشيو أحمد عبد الله شامع سيدي ورسوان سيون وصو تبيو برامش يقيبي سكالي
معد سيند عبد السلام أحمد دقيستيال وحد نغرس عطان برامش كعويسك دعبوات كدقيسين إيسان لان تافق سومالي غاية دا عدد في اوه وحانو برامج كسو توسيدين كغاية من ايا حرية عدداب اي قبل كوغوي بري اي كينيا كسو دوادا وربحينا كاليو لحريرا نلوش ددك كنو الحرية قحوتيغ او قيبكا برامج كعويس كدداب اي تدبات كان وحاكم دا قوضا بداعات كمغر دونتان حبنتي شخصيغ او تدبات كانو مرتبن اوغي هاي محمد عبدالله محمد او هسوغان يهان دا يارو عن كوريستي هبادي سهلا وغنمو waxaad kale oo maqri doontaan qaxootiga ku nool xariiqaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xariiqaha oo ay sheegeen inay ka soo dareysay labadii bilood ee u dambeysay hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga maxamed abdullahi maxamed oo ku magac dheer abwaan caynab waa suugaanyahan ku nool xariiqaha dhadhaab oo curiyay suugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka hal abuurka oo aan wareystay ayaa anagu horeyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa halabuurnimo
nin aan qadkii halabuurnimo ugu horeystii deewaagan yar waxa jaalan jiray halabuurka oo waxa jaalan jiray sidii heesaha iyo wixii lamid ah iyo gabayada marka waagi dambana aniga oo baska waxay aniga inaan qoriyo aniga ay u dhalatay kadibna way salaantay inaan qoriyo
dadka halabuurka ama suugaanyahanada halabuurnimadu qaar waa hibo oo iyo qofka horeeyay qoyska oo tiriilaan jirin ba laga yaaba qaarna waa hido oo wax la yaaba in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka suugaantada ma waxaan dhigi karnaa waa hibo mase waa hido
nin suugaantayda xagga dhinaca aabaha kale tusaale kale to wax iga horeeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jeejeen dadigii horeeyay oon dhaweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horeeyay ee aad isku tijaabiso ee aad tirso maxaa sutaa
nin midhii ugu horeeyay isku tijaabiyay waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada ma weyn iyo xasina ma jirin marka hadda laakiin ma xasuusto waan doobay laakiin ilaa hadda ma xasuusto
marka aan gudagalo bal suugaantaadan dambe oo aad ino hayso haddaad ino soo qabato gabayga ugu horeeya ama maansada ugu horeysa
iyo qasadeeda waxa ku saabsan
nin gabayga ugu horeeya aan halkan kugu wadaayay magacisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiib qey ah ama nin saaxiib qey ah oo wadankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isagoo gabayga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl lahaa oo ninku gabadhu jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay wadanka u jirtaa bal salaad iyo gaarsii wallaah
bal gabay hadaa gudo gasho muxuu oranayaa
gabay wuxuu oranayaa maxamed uu dhaqaaqday hadaa dhab u hagaagayso gabaygan dhiibaal aadan deega ku soo dhaye waa dhambal dadweynaha u noqon dhayme iyo dooge murtidan dhitay qalbiga soo dhiraan dhiraye dhabaha rafaadka leh hadduu dhuf ku maransiiyey boorsada hadaa duujiso dhinaca saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxanta iyo kulaylaha ilaah kuma dhexqaadsiiyo dhammaajada ilaahkaahi oo dhirin dhirka leexi dhexsan iyo halkii aad degteen dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jecleyd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaxaad habeen nool tirtaye dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyada inta aad dhaqaaliya naf iyo dhiidba aad tuurto dhidibada u aas qoysku waa lagama dhaartaane ana taalan dhegeegaysalaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda quri ifin dhulkeeniye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga aduu kaa xushu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay wuu dhadhabayaa dheh dumar kalena dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan kalii wadi dheh qaybtaasi waa qaybta jacaylka aha qayb kale ee wadanka ku saabsan waa marka afartaasi waa dhibaaca gabay dhagax dhigdiisii ujeedadu haday dhaafsan tahay aanu dhaadhacay dhulka nimanka joogay ee shacabiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhilka ku culeeyo hordow aan ka dhaarto xaqaan dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawii afdheer ciir ku dhamihayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nagbad dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erar ku dhaariyayno ama aynu qoraxay mar dhoran malabka dhucaara ama aanan dhagax buur habeen dhareg la seexseexan ama aan shiniiraha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax joorin soomaalida waxaa kala dhambalay qoom dhurwaaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimo hadafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehadaydaye dhambaalkuna ma gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxanta iyo kulaylaha marbaa laga dhammaadaaye dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaaye hal dhalool arkaysaanin cuncus dhar fog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhurwaayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taaban leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noosoo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirnagoobku marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada oo dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garabha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar u istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada ah
gabaygaas muxuu oranayaa anu kala dhexbaxan oo gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diideen habeen gogosha laablaabay gu'iyaan xidhnaa iyo maxaan tuuray gebilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guurabaha leeyey guri dambaxay maxaan goob cidlaa gooni ugu leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guuxay anigoo gubtaayoon maxaan cadhay iskoogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaan noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowracaa dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftan aan go'ayn iyo maxaan laabta uga guuxay kamumkaan afaystay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu nabareeyey geystay galow yasidiisi maxan gooni socotoobay gumeyska la tahay dhulana fidhax guureynin gud orkii maxuu igu galay keyma laga gooray gorayada sideedii maxuu casar ku gaabtay kaara bildankii maxan cawsh garab saaxay gabaahir maxan ku duudon golan gol dhumnaaday gujifiye maxan meel bannaan dhaxan galiiliyooday gaajadu maxay igu gudhoon hadal gulaalaaday gobanimo aan oo jecel maxaa garab la ii sheegtay gardarrada maxaan diiday oo laygu gacan sayday gigsiyo dulqaad iyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraaradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay garoodhkooda hankaygan gidhno uli maxaan dib u garowsiiyey martidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guwaabadeedii iyo maxaan gabayasii qaaday xornimada nin gooba aan hoon hiilna loo geline gacal iyo walaal iyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga sidoo kalena laga joojiyey lacagguna ahayd oo ay qaadan jireen yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xadardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga
waxaa keentay waxaan waa keentay magaalada qax shaqo ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaro qaxooti ah nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxa waaye haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado nin walba waa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magadan uu ku leeyahay saaki qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinsa maagtana wuxuu ku leeyahay nin walaalkay wax ma hayo diin ma ku dhiibi karo
yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bambage kool ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kala waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga
maamajikoolad magaalada oo dhan oy kala waday qofkii yar xataa $50 heysto maamajikoolad markay usoo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa maamajikooladii waa la gooyey $50 ilmihii loosoo diray ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yara oo noloshooda loogu raadiyaa maamajikoolada aad iyo aad wax weyna noo haysay waxna hadda kuma hayna meesha maamajikooladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay waa intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siisa aan lahayn maamajikoolada la gooyey $50 ama $30 ama $20 qof walaal ku siiya xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shidamaayan dhar uguma iibin karti waakayo
dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta hilibka iyo wixii la mid a taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday
wallaahi hilibka ba adaa sheegaysanay kabaanka kan suuranay soo arka bani bama ku sheegaya sababtoo ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaaliin waayo maamajikooladii wax lagu gadan lahaa ama wixii dhaqaale soo gali lahaa waddanka soo gali lahaa ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale soco kale oo kala socda ma arkaysid magaalada dhan waa isku wada xayirantahay ummaddii dhan waa iska wada fadhiyaan ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta baahayne meel hilib lagu qala an ilahadda maba arkeen bu cayaalku waa iska 14 caruur ah maasha allah niyow waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay kasoo koomaahayna qofkii maanta wax ku siinaa ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanaayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku siihayo walaalka ilaah tahay hoob ku shaqaysa lacagtana ku dhahayna ma arkaysid gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayow
aamina xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab
ilmiyaa wax loo hayn ilmihii dhalay rabaan wax walburbaleenaa ku haysto meel walbay ka qasantaa shaqala-aanaa jirto wax la haystana male ilmihiin waxay u baahan yihiin cunaan nolole u baahan yihin waxay u baahan yihiin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka alxamdulillah wuxuu ilaah keeno waxaa kasoo qaxay muqdisho waxaa imaaday 2021 bisha saddexaadaa imaaday waa xariiqa ilmihii lix waay iyo odigeegi iyo waa isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsana wixii odigay soo qalaa gaargacanka soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsana wax kala nolol kala haysana male dal iyo dibad cid noo jirta male xoogeyna ku tiirsana anag
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab sida ay sheegayso seerim cabdi warsame oo ku nool xerada xagar dheer
waxaan ku rahaa doolarkii oo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii xitaa qofkii hela goynayn jukuuladii la isku dabiraayay oo hay-ada ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan ku rahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeeda 10 shilinaa lagaa siinin 10 shilin maxay ku qabane 10 kiilo hadda marka lagu siiyo 200 bay noqonin marka dhaqaale aada isu dhimay xataa dadkii ganacsigii saamaysay wax lama gadanayo waa la iska fadhiyaa maanta dhan dukaanka wax laga yaaba 500 inaan soo gelin dadkii jukuula qaadan jireen jukuuladaas ay macan ku raashin ku dibiran jireen markay raashinka jukuulada ku dibirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaan dharkoodii iyo durfaha kale ku qabsan jireen hadda jukuulada meeshii waa ka baxday dadkii jukuulada waa laga goostay wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suganta
I'm going to be there.
gudahanka salaamiska ugu iska toobadka halkaas ayaan ku soo raafmeerayaa barnaamijka waxaanu tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare tan iyo toobadka dib inta dib kulmi doono waxaan ku dhaafay.